Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
En tirsdag her i Studentradioen i Bergen, og det betyr nok en sending med hardcore. Vi har mye vi skal komme til i dag. Det er en ganske spekka sending, for å være helt ærlig. Vi skal se på Call of Duty Elite. Vi skal se litt på Torchlight MMO'en og Neverwinter MMO'en.
I tillegg så har vi tre anmeldelser denne uka. Det er El Shaddai, Ascension of the Metatron, tungvint titel, Space Chem og Tropico 4.
Vi skal også gjennom Let's Play YouTube-fenomenet, og Sony, de skal slippe en ny dings du kan tre ned over hodet ditt.
Så det er bare å gjøre seg klar. Jeg heter Tormod Husebø.
Mitt navn er Johan Lavrans Greif.
Og jeg er Marius Hjermo. Som alltid så har vi konkurranse her i Hardcore. Vi ønsker å gi bort en hel bunke faktisk med spill. Og det du må gjøre rett og slett er å vise at du er en større nerd enn Tormod som sitter bak spakene her er.
Ja, absolutt. Så dersom du vil prøve å gå imot meg med en quiz og vinne noen spill, det er perfekt dersom du ikke har fått spilt alt i 2011, for vi har... Som sagt, jeg bunker med spill til ulike plattformer. Det eneste du trenger å gjøre, det er å sende en mail til oss på hardcore@srip.no. Husk å få med navn og adresse, samt å skrive litt om deg selv, sånn at vi vet at vi faktisk får en habil konkurranse. At det ikke bare er en som ikke vet noen ting.
Og da vil vi rett og slett ha deg inn i studio. Veldig fint om vi kunne fått deg fysisk opp hit på studentsenteret. Et alternativ kan også være telefon hvis du sitter og hører på i for eksempel Kautokeino. Det er litt langt å reise. Det som skal skje er i hvert fall at det blir satt opp mot en quiz, rett og slett. En spillbasert quiz mot Tormod. Vi skal få inn en nøytral tredjepart som lager spørsmålene og er dommer. Og hvis du da klarer å slå Tormod i quizzen, så blir du vinneren av en spillbasert bunke, og hvem har vel ikke lyst på det?
Ja, og hvis du taper, så kommer du til å le av deg kontinuerlig i 3 minutter. Så det er nok straffen. Neida, vi er snille med de som kommer her, og hvis du vinner, så vinner du. Og hvis du ikke klarer alle spørsmålene, så ja.
Kan være at det vanker en trøstepremie uansett.
Absolutt. Så ja, det er det vi har fore for dagen. Det er såkalt, er du smartere enn Tormod? Eventuelt vil du bli Tormod. Ja, nå har det nettopp vært det som er Call of Duty folkens mekka, nemlig den såkalte XP-festivalen, og der har det jo lekt ulike detaljer om Modern Warfare 3, snarere mest multiplayer, for man har jo sitt mest av singleplayer.
Ja, og altså det som de jo vil starte med nå er jo at de vil at du skal betale mer enn du har gjort før. Det er jo kanskje ikke så overraskende at de vil det, men altså, hva er det vi får da når vi skal begynne å betale hver eneste måned for dette produktet?
Ja, du får det, altså prisen da først, det blir da $50 rundt det. Det blir vel ofte litt dyrere her i Norge, det blir ofte det. Først så får du jo alle da map-packene som kommer inkludert i det årsabonnementet, så du slipper å kjøpe dem i tillegg. Og så blir det også tilgang til en god del forskjellige konkurranser og den slags da, for elite-medlemmer.
Så det er jo klart at dette er for Call of Duty-nerdene. Hvis du er en mer casual spiller som liker å gå og ta litt headshots og samle litt XP til vanlig, så tror ikke jeg dette kommer til å være så voldsomt aktuelt, i og med at det faktisk er et fullpris-spillpris som kommer til å være inngangsbilletten for et år.
Tror dere dette her kommer til å bli en suksess? Kommer Call of Duty-spillerne til å kaste seg på dette?
Det som er da disse her featuresene, bortsett fra map-packsene, det vil jo allerede med map-packsene være, i løpet av ett år så vil det jo komme en, ja, 3-4 map-packs til kanskje $10-15 hver, så det vil jo på en måte lønne seg, men samtidig så vil du også da kunna vinna ännu mer och du vill också kunna dela 8 gånger mer video att som det inte är lagt nok frag movies allerede. Det är också en ting som jag syns är bittligt rart att de gör som då prøver att göra detta lite mer mainstream, något som kallas för elite TV.
Ja, då blir det ju då konkurrens och den typen ting och då blir det då kända ordentliga människor som spelar Call of Duty då mot varandra. För exempel 2 kända demokrater nämnt som exempel eller 2 kända republikaner eller brandmän för exempel.
Kjempe jesp. Alltså hur många gånger har du lust att se Ice-T vinna mot någon i Call of Duty? Det syns jag blir bittligt rart.
Hade ju varit lite gøy att se Barack Obama spela Call of Duty mot en av de republikanska kandidaterna. Det hade jag kunnat likt.
Men the bill has now been passed. Oh yeah.
Men alltså Call of Duty är ju en jättestor spelserie. Jag menar att hvis någon ska kunna klara liksom pull off och driva med disse tingene som att ha egen TV-serie och med det fokuset på konkurrens och sånt ting, då det måste ju vara Call of Duty som kan göra det. Frågeställningen är ju vill vi ha det eller vill vi egentligen bruka hellre energin på spelen?
Ja, nei, det høres ut som en grej tilläggsvekst och så de har lägger ju massa pengar i spillet och så de har ju sålt vad är det 25 miljoner nu av Black Ops för exempel så det jag tror egentligen inte det vill gå ut över huvudprodukten. De ska ju också ha en annan TV-serie här som ska lagas i Call of Duty Elite och det är ändå en TV-serie där 2 skuespillere fra Arrested Development.
Det heter Noob Tube. Elite var den andre, og da ja. Er det jo de kanskje mest kjente fra Arrested Development som skal sitte og lage vitser mens de ser på gameplay. Det er selvfølgelig Will Arnett og Jason Bateman.
Høres ut som en veldig ok jobb.
Ja, absolutt. Så de er jo ganske morsomme, de to. Så er det jo litt andre nyheter også, for så vidt. Torchlight har jo tatt oss Diablo 2 og eventuelt 3 hungrige med som, med at det kanskje en av de beste Diablo 2-klonene som noen gang har kommet ut. Og der kommer jo også en Torchlight MMO i tillegg til Torchlight 2. Torchlight 2 kommer først, og så kommer MMO-en etterpå.
Det är lite spännande syns jag att det är så många serier nu som söker och göra en MMO av spelet sitt. För det är ju begränsat hur många MMO:er där är plats till och som faktiskt kommer till att tjäna massa pengar. Och det har väl också visat sig att för att tjäna en del pengar på en MMO så måste man också investera ganska mycket. Och jag är lite skeptisk till hur vittis utvecklarna faktiskt har det det trängs för att pull off en ordentlig MMO.
Ja, og Neverwinter kom jo også for oss som likte Neverwinter Nights, så kommer det jo en til MMO, sånn at de som er virkelig glad i hack and slash rollespill, spesielt online, kommer jo til å ha en kjempesesong fremover.
Lykke til de, men jeg tror nå i hvert fall at jeg heller venter på Call of Duty enn på disse MMO-spillene.
Da begynner vi med en ordentlig gladnyhet. Noen har fått sparken. Nei, det var ikke så veldig gladnyhet, kanskje. Det er dessverre, så har noen folk i Tjekkia fått sparken. Det er da en del utviklere i 2K Czech, dem som da har laget Mafia, nå sist Mafia 2.
Ja, og jeg tror de gjerne fikk sparken fordi at de ikke lagde Mafia 2, men at de lagde et annet spill så de klistret Mafia-taggen på. Jeg synes ikke Mafia 2 var noe særlig verdig oppfølger til Mafia 1, og kanskje nå kommer straffen.
Men det er ikke bare 2K Czech som sliter. De som lagde LA Noir, Team Bondi, de er vel fra Australia, hvis jeg ikke husker helt feil. De har også store problemer, på tross av ganske stor suksess egentlig for det siste spillet.
Fordi at det som skjedde, det var at de hadde jo noen merkelige pressesamtaler sammen med Rockstar der de, jeg vet ikke hva det så var problemet, da var sikkert et eller annet stridigheter rundt utviklingen og at LA Noir de brukte så ekstremt lang tid på å fullføre det, så vi vet jo ikke helt hva som skjedde der, men nå er det altså steget før konkurs for dem, de har da gått inn i noe som kalles på engelsk for administration.
Noe av det beste med dere, den saken, er jo at hvis nok så skal en del av de ansatte I Team Bondi over til det firma som lager Happy Feet, den der animasjonsfilmen med pingvina. Og der var det veldig mye folk som hadde dratt det før, da, altså under utviklingen av L.A. Noir. Men da fikk de da gleden av å se den fæle gamle sjefen sin, som kom trampan inn I kontorene. Og jeg ble da litt bekymret over at nå kommer Brian McNamara og skal kjefte på oss her også.
Ja, for nettopp, det har jo vært utrolig mye dårlig PR for Team Bondi på grunn av McNamara, som har en lederstil som helt hinsides noe som helst, og egentlig elsker å trakassere de som jobber for han.
Ja. På hvilken måte er han trakasserer?
Ja, kjefting, altså en kultur som ikke hadde ros, var vel det en fyr som hadde jobbet der, så altså det var bare negativ feedback da, og det kan vi jo alle tenke oss, det blir ganske utrivelig. Altså en visst nok veldig glad I å rope høyt.
Ja, dette har jo vært fundamentet for Japan de siste 500 årene med denne her disiplinen, så det kanskje ikke den ideelle biografiske anvendelsen av han. Det som også skjer det at Doom jo et klassiker I vårt hjerte her, som gjerne ikke ble så realisert med Doom 3, men I alle fall så ble jo det et av de første spillene som ble sensurert I Tyskland.
Ja, og mange der etter. Tyskland har en ganske streng lovgivning på blant annet vold I spillene sine. Gears of War-spillene har vel for så vidt ikke kommet ut I Tyskland, for eksempel. Nå skal visst nok 3-en, tror jeg, skal komme ut.
Ja, den kommer gjennom sensuren.
Ja. Men I hvert fall, Doom, gode gamle, det kan du nå endelig få kjøpt I Tyskland.
Ja, dette var av historiske årsaker, sånn at jeg vet ikke hva så ufarlig gjør innholdet annet enn at grafikken jo ikke akkurat det han pleier å være. Men nå kan I hvert fall våre tyske hardcore-venner endelig sette tennene I Doom.
Det den eneste tidspunktet i hverdagen til Tormod der han ikke spiller spill er når han her inne I studio og snakker om spill.
Det er ikke sant, men la gå.
Det betyr blant annet at du må spille en del mens du på farta, og da kommer du ofte bort I litt titler som kanskje ikke så mange andre har prøvd.
Ja, jeg leser jo gamer.no hver dag, det må jeg jo ærlig innrømme, fordi at I motsetning til Game Reactor så det faktisk noe å lese. Det kan du ta på hvilken måte du vil. Og Joachim Froholt, han tipset da om et litt sånn undergrunns, veldig I utgangspunktet merkelig spill som kalles for Space Cam, som jeg da har spilt.
Ja, hva Space Cam?
Det en 5 timers sending å forklare hva det så jeg skal ikke prøve å egentlig verdig forklare det. Jeg synes Joachim Froholt forklarte det veldig bra med at jeg siterer. I Space Cam får du drive avansert kjemi. På den ene siden av skjermen får du en atom og molekyler som du kan gjøre et eller annet med før du sender dem videre. Et eksempel kan være at du får oksygenatomer eller hydrogenatomer og må kombinere med disse for å lage vann. Så det essensielt det Space Cam gjør, det at du skal blande atomer for å produsere kjemikalier.
Det en veldig gøy måte å lære seg kjemi på, egentlig.
Det har ingenting egentlig med organisk kjemi å gjøre. Som en som har vært veldig glad I organisk kjemi, så lærer du ikke all verdens av dette her. Men det du heller lærer, det at det en form for visuell programmering, med at du denne her blandingsprosessen, og at disse såkalte isomerene skal blande seg med hverandre, og at det negativ og positiv ladning, det et ekstremt gøyalt puslespill.
Men ta spole litt tilbake her nå, for dette her du nødt til å selge til meg, for jeg skjønner ikke hva som moro med dette du nettopp har forklart.
Ja, og det litt av problemet. Jeg såpass nerdete at jeg spiller stort sett alt det jeg får servert, mens du må ha underholdning fra første stykke, så jeg vet ikke hvordan jeg skal selge dette her annet enn at jeg stiller meg bak det. Jeg må absolutt si at det ganske gøy fordi at som sagt så lærer du en form for programmering av dette, sånn at du lærer mest et helt eget språk, men å prøve å selge dette til en person som ikke har noe sånn nevneverdig interesse for hverken organisk kjemi eller programmering, så it's a tough sell.
Hvor får man tak I det?
En får du tak I på Steam, Utvikleren heter Sectronics Industries, som blant annet de som startet med utviklingen av Infinite Miner, som forgjengeren til Minecraft. Så dette en tenketank som bør få like mye penger inn på kontoen som Minecraft-folk gjør.
Sjekk ut Spacecam altså, hvis du like nerdete som Tormod. Et spill som jeg, som tydeligvis trenger underholdning fra første stund, har koset meg med i mange år, Tropico-spillserien. Og det har jo nå fått en ny utgave, Tropico 4. Og Tormod, hva synes du om det?
Det essensielt ikke Tropico 4. Det nok bare en label de har fått på for at dette ikke skal fremstå som en expansion pack, hvilket det faktisk er. Det gjør det Tropico-spillene har gjort i årevis enda bedre. Det litt mer strømlinjeformer, men likevel så har du mye mer valgmuligheter. Kort sagt så styrer du i Tropico 4, akkurat som i SimCity, en bananrepublikk i Mellom-Amerika, og du må da til enhver tid holde populasjonen happy, og militæret happy, og de religiøse og politiske partiene happy. Sånn at du må selvfølgelig inngå kompromisser med at du da styrer militæret til å ta rotter på folket, eller motsatt, sånn at i hvert fall en av maktgruppene ikke får særlig innflytelse.
Og så er det en veldig tøysete og fin tone, er det ikke det? Det er veldig lite seriøst.
Det er veldig
jovialt
og veldig fake spanjol aksang, og det fremstår jo ikke som legitimt en plass, men det er skikkelig sånn Copacabana-musikk, om jeg kan si det.
Ja, jeg husker det var veldig fin musikk også i treen, men altså, vil du si at Tropico 4 gjør absolutt ingenting for å ta liksom serien videre på noe vis?
Nei, absolutt ikke. Det er mer av Tropico, men det er like gøy som det var før, det må jeg si. Og de har kommet med såpass nytt at det har i hvert fall klart å holde min interesse ganske greit.
Så, men er det noe vits for meg å skaffe det hvis jeg allerede har Tropico 3?
Vil du ha mer Tropico, så ja. Hvis du føler deg ferdig med Tropico, nei. Nå skal vi høre Lars Skjønske Gulliksen Solbakken snakke om Let's Play-fenomenet på YouTube.
Hello and welcome to the Yogscast.
Hello once again, audience.
Blue R.
What's up, guys, and welcome to the very first episode of Let's Play Hitman Blood Money.
Om du sitter fast et spill, har du alltid internett. Det er jo ikke sikkert du gidder å lete deg gjennom en høy betongvegg av skrift på Game FAQs, bare for å kunne vite akkurat hvordan du slår den bossen. Men da er det jo jammen greit at vi har videonettsteder sånn som for eksempel YouTube. Etter hvert som tiden går og teknologien utvikler seg, blir det bare enklere og enklere å filme både fra PC-skjerm og TV-skjerm, samtidig som du spiller favorittspillet ditt. Det er faktisk så enkelt at det finnes folk som filmer hele gjennomganger av spill, med personlige kommentarer. Det finnes utrolig nok et stort marked for akkurat dette, og mange tjener faktisk livets opphold. Og mer, bare ved å en gang i uka spille et spill og legge ut økta på YouTube. Selvfølgelig er det stor forskjell innad i dette Let's Play-miljøet, som det kalles. Noen velger å snakke om privatliv, mens andre forklarer hva de gjør mens de gjør det. De forskjellige typene Let's Play-videoer avhenger selvfølgelig på hvilket spill som vises frem. I spill som Condemned eller Amnesia, The Dark Descent, er det vanligst å lage såkalte reaksjonsvideoer, der man da kommer med reaksjoner til hva spillet viser deg. Om man spiller Minecraft, er det vanlig at fortellerstemmen enten snakker helt privat, eller bare småbabler litt om alt mulig som har med Minecraft å gjøre. Simon Lane og Lewis Brindley er gutta bak Let's Play-kanalen The Yogscast. De spiller gjennom og anmelder mange spill på YouTube, men hovedserien deres er Minecraft-basert. De har kjent hverandre i mange år, og spill- og fortellestilen deres er sterkt basert på dette. En erkebritisk vinkel på alt som skjer rundt dem på eventyr i Minecraft, ja, gir timesvis med moro.
I feel like we need a song to sing whilst digging. Do you have any ideas?
Possibly.
Oh, there's a bit of area under here.
It needs to be something funny and sort of light-hearted, doesn't it?
Upbeat.
Hey, my dwarf, and then digging a hole! Diggy, diggy hole! Diggy,
En annen Minecrafter, Justin Furrer, eller mer kjent som Co. eller Co-Star, er heller tilbakelent og rolig, mens han lett og ledig snakker om hva han planlegger å bygge i tiden fremover.
And what I'm going to do today is I'm going to establish a bottom level base now, which should eliminate more trips up and down. I'm going to hope for some diamonds, but we'll see what happens.
Og hva andre spill angår, så har vi den mer kaotiske og fort snakkende australieren The Aussie Gamer. Han heller mer mot en forelesning og forteller deg hva du skal gjøre i for eksempel Hitman Blood Money.
As you get off the elevator, head inside through the double doors, through the corridor and hide behind the door here. After a short wait, a guard will pass through the door. Fucking sedate him. Take him as a human shield, drag him into the nearby closet, and knock him the fuck out. Take that, you fucking bullshit excuse for a Santa. You're not even fat. Then, of course, out came the guards, and I was forced to get out my mind, drop it at their feet, and blow them all sky fucking high.
Til slutt, blant de noe mer kjente Let's Playerne, har vi den overdramatiske og selvutnevnt dårlige gameren Toby, som scenisk fremstiller det som skjer på skjermen foran ham når han går rundt og tøyser.
After the last episode, I was getting a bit hot, so I took off my freaking cape that I usually wear when I'm playing video games. So now I'm just, feels good. Feels good in here now. Nice and chilly like a ghost. Okay, too heavy to lift by hand. Okay, which means follow this contraption. Turn this hoozy watts it. Oh god, oh god, oh god, oh god. Shut the hell up. Is that a dog?
I dette innslaget har jeg sett litt på Let's Play-kulturen og noen av de fremste i bransjen. Neste gang skal jeg ta for meg en stor trussel for Let's Play-sjangeren, nemlig et amerikansk lovforslag for å beskytte opphavsbeskyttet materiale.
Det var Lars Shunsuke Gulliksen Solbakken som har sett på Let's Play-sjangeren, og det var del 1 i en serie som du kommer til å høre mer om neste gang.
It's time to kick ass and chew bubble gum, and I am all out of gum.
Vi skal over til en skikkelig glad nyhet for alle 3D-entusiaster.
Og også er det mange av.
Og ja, vi er kryr av oss.
Jeg kan ikke se den der dumme effekten uansett, så ja.
Da blir det enda mer digg. Nei, så først fikk vi jo 3D, stereoskopisk 3D på kino. Vi fikk det hjem på TV. Vi har fått det på 3DS, og det finnes 3D-porno. Og nå kommer det da 3D-headset, endelig.
Så hva er det så innebærer med 3D-headset?
Ja, så det er et headset som har to små skjermer, som har 720p oppløsning. Og det headsetet lyser med futuristiske farger, står det veldig, veldig fint her.
Det er veldig viktig, altså hvordan det ser ut for andre når du har det på deg, ja, for ingen vil jo ja. Se ut som en dork.
Nei, sant, jeg kommer jo til å gå rundt med dette her på bussen, jeg. Og så skal jeg også bruke det når jeg er ute og sjekker babes.
Som jo litt gøy spesielt, sånn at du ikke kan se 3D, så, ja, så det høres ut som en veldig god plan.
Ja, så da blir det ett øye på hver, da.
Ja. Men det er visst nok litt problem med det, da. Som det bruker å være med headset. Vi skulle jo alle hørt om Virtual Boy. Visst nok så skal man ikke røre for mye på hodet mens man bruker det her bildene. Så det er jo en glittende mulighet å stå helt still.
Det lover ekstremt bra.
Ok, hvorfor slipper dette? Hvem er dette for?
Det er for ingen. Og så er det sikkert en eller annen dork som, jeg vet ikke, han vil sitte seg på 3D et eller annet på bussen. Men så må han jo ha en portabel Blu-ray-spiller som da har en output, så dette er 3D-brillene støtter.
Det kommer helt sikkert Sony til å lage, da.
Ja,
men Sony lager jo alt.
Men Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er jo så dårlig idé at det er jo så jeg brekker meg.
Altså det er gøy at noen lager sånne dingser, men jeg kommer ikke så gidd å bruke penger på den. Det høres ut som vi er ganske enige om det i Hardcore.
Ja, men i hvert fall hvis du der ute som hører på skulle ha lyst til å bruke penger på det, så koster det rett under 6000 kroner. Og ja, det kommer faktisk til Norge. Så gå og still deg i kø utenfor din lokale elektronikkforretning, så kan du få de fantastiske 3D-headsetet til Sony.
Stop right there, criminal scum. Criminal scum. Stop right there, criminal scum. Criminal scum. Criminal scum. You violated the law. Stop right there. Pay the court. Criminal scum. Caught in jail. Criminal scum. You violated the court. Criminal scum. Pay the fine. Criminal scum.
Keep your fingers to yourself.
By the gods, there's a criminal scum.
Nobody breaks the law.
Criminal scum.
Nobody breaks the law.
Pay the court the fine or go off to jail. Now pay your fine.
med den fantastiske jinglen så kom vi inn på et nytt spill som har kommet til PlayStation 3 og 360, nemlig El Shaddai Ascension of the Metatron.
Ja, jeg fikk jo prøve litt av det på E3.
Da var du ikke spesielt begeistret.
Nei, var ikke det. Det var virket som litt sånn, kampsystemet virket veldig lite dypt og ikke så veldig spennende, men nå har jeg fått spilt kanskje halvparten av spillet, og nå er jeg a believer. Det her virker veldig, veldig bra. Vi kan ta det mest spesielle med det først. El Shaddai, Ascension of the Metatron, er basert på en religiøs bok. En bok som heter Enochs bok, som er da en såkalt apokryf bok som ikke var tatt med i Bibelen, og som da holdes hellig av den kirka i Eritrea.
Ja, de venter nok på sin nye kopi av Bibelen med de komplette verkene, og uten de apokryfe bøgene.
Enoch forsinket i posten, mest sannsynlig, men det spillet her da, det er basert på den boka ganske vagt. Du er da Enoch, og det er 7 engler som har da blitt frafallen fra Gud, og du må da selvfølgelig banke opp de her englene mens du klatrer oppover et digert tårn.
Så du er Guds hitman, rett og slett?
Ja, og så får du hjelp da av, jeg tror det er, altså det er en engel som heter Lucifer, med L, altså nesten Lucifer, og han går rundt i ekstremt hippe denim jeans, og får...
Djevelens bukser.
Du kan også kjøpe offisielle El Shaddai jeans da, hvis du har lyst til det. Og så han snakker da med Gud underveis, og kommenterer liksom på det du gjør da, snakker på med mobiltelefonen sin.
Men fortell litt om den grafiske stilen på dette spillet, for det er jo noe som fanger øyet med en gang da.
Ja, det er jo det som gjør at det spillet her er så fantastisk som det er. Gameplay er ikke veldig fantastisk, det er et helt sånn grunn basic kontrollsystem, der du skifter mellom 3 forskjellige våpen, og du har stort sett 1 eller 2 angrep. Men den grafiske stilen er, det er vel ingen spill noen gang som har imponert meg så mye grafisk. Det skifter hele tiden mellom stilarter, det skifter mellom 2D og 3D. Så det er som å se på et veldig nydelig maleri som forandrer seg hele tiden.
Med dette så det bringer jo oss inn på e-spill-kunstdebatten, som er kanskje den mest oppbrukte og kjedeligste debatten som noen gang har vært i spillhistorien, spesielt når du får med Roger Ebert, med, eller i hvert fall det som er igjen av han, med på debatten. Så vil du si at dette er et kunstnerisk uttrykk?
Så definitivt. Jeg anbefaler Al Shaddai til alle som er ute etter noe spesielt. Og det er, spill det på easy, drit i utfordringer, bare spill det for den fantastiske visuelle opplevelsen, og da garanterer jeg at du vil kose deg.
Men gameplay da?
Nei, gameplay er helt ok. Det er som en veldig basic bajonetta, egentlig.
Ja, okay.
Så et veldig grunnleggende enkelt kampsystem, der du har en 2-3 angrep, du bruker kun én knapp til å angripe, og så har du også muligheten for å blokkere. Men det er... Kampsystemet er ikke det som gjør at du bør kjøpe spillet. Det er den grafiske stilen.
Vi har jo fått en nykommer og 2 her i Hardcore, og nå skal vi høre et innslag som Andreas Gullseth har lagt om hva kraft casual gamere kommer til å ha på fremtidens spill.
Spillmediumet har siden sin spede begynnelse på 70-tallet vært i konstant forandring. Fra å være en pong-simulator har den hatt flere roller, for eksempel som hjemmearkade på 80-tallet, som eksperimentell underholdningsplattform på 90-tallet, som massemarkedsmaskin på 2000-tallet, og det neste tiåret er kysten enda ikke helt staket ut. Det vi vet er likevel at spill med høy definisjonsgrafikk koster mer å lage, krever mer folk, og dermed blir ikke alle ukonfesjonelle ideer gjort om til et ferdig produkt. Dårlige salgstall har stengt mange studioer, for eksempel svenske Bionicommando-utvikleren Grin. Farmville-utvikler Synga har fra sin oppstart i 2007 blitt et spillfirma med 1200 ansatte og en anslått verdi på 15-20 milliarder dollar, altså rundt 100 milliarder norske kroner. Dette spillet har blitt en pengemaskin og en del av det popkulturelle leksikon, til tross for at det finnes et evig nummer andre casual-spill. Det innbydende enkle utseendet, simple gameplay og ekstremt irriterende integrasjon med Facebook gjorde om alt fra 11-åringer til bestemødre til hardcore casual gamers, til tross for at de gjerne aldri hadde tatt en håndkontroll. Farmville samt Bejeweled rekrutterte mennesker som ellers ville følt seg skremt eller fremmedgjort overfor mer konvensjonell gaming. Casual gaming-markedet eksploderte etter kort tid. Dette har til en viss grad ført til misnøye blant old school og hardcore spillere. Grunnen til dette er at de har følt et eierskap til spillmediumet. Et medium som har vært en outsider, og gamere har kjempet i motbakke for sosial aksept. Nå derimot har det fått en sosial aksept som gamere, meg selv inkludert, ikke vil ha. Med popularitet kommer konformitet, som er den største grunnen til bekymring blant old school og hardcore gamere. Man er naiv dersom man tror at spillindustrien ikke handler om profitt. Tiden er svøpt forbi stadiet der et spill trengte å selge 60 000 eksemplarer for å sikre en god omsetning og videreutvikling. Spill er så dyre at hvert produkt vurderes ut fra omsetningsverdien, og ikke innovasjonen, gameplayet eller kultstatusen. Et eksempel er Resident Evil-serien, som har gått fra å være et gammeldags, bakvendt survival horror-spill til å være Raccoon City. Utifra traileren er spillet en til og med blåkopi av Gears of War. Det er 10 000 zombier, som i Left 4 Dead, figuren din kan oppgraderes, og det er 4 spillere co-op. Hvorfor kopiere disse spillene? Både Epic og Valve er kanskje noen av de beste til å gi fansen akkurat det de vil ha, samt trekke inn nye mennesker i markedsgruppen. Det er kanskje ikke så rart da at Capcom tror at dette kommer til å være en suksess. Capcom har brent seg på lave salgstall før. Det er bare å nevne Bionic Commando fra 2009 og Dark Void. Det er likevel ikke så enkelt når en først nevner Capcom. Senere i høst kommer Resident Evil HD Collection til Xbox Live Arcade og Sony PlayStation Store. En spillpakke som inkluderer fanfavoritten Resident Evil 4, samt Dreamcast-spillet Resident Evil Code Veronica. To spill som i dagens marked framstår som et minne om fordums storhet. Er dette de gamle spillkonvensjonenes siste sukk, eller vil en interesse i dyp spillopplevelse kanskje gi frisk liv i sjangernes røtter? Casual gaming har brakt inn et markedssegment som vanlige spill ikke kunne gjort, samt en pengestrøm 90-tallstudioene aldri kunne drømt om. Men til hvilken pris?
Ja, det var Andreas Gullseth som hadde sett på hva kraft casual gaming har på spillindustrien fra nå og fremover. Ja, vi har fått, som sagt, noen nye medarbeidere her i Hardcore. Vi er jo alltid åpne til at nye folk med talent kommer inn og prøver å stjele jobben litt fra oss. Så kan dere introdusere dere?
Ja, så vi er i hvert fall nye, om ikke talent er der.
Ja, navnet er greit å starte
med. Det er greit. Andreas er navnet mitt. Hei, Tormod.
Hallo. Og han andre?
Han andre heter like mye som Sebastian.
Ja. Og hvis vi skal da si, hva slags spillhistorikk har dere? Har dere spilt lenge, eller er det gjerne noe nytt dere har funnet på?
Første minne mi i hvert fall, altså det er jo vel Commodore 64 og Atari'en. Når jeg måtte spille Pong for å loade opp Montezuma i en tre kvarter.
Ja.
Nei, mitt første spillminne er vel hos en kompis, der jeg spilte Super Nintendo, så litt nyere. Og første maskinen jeg eide personlig, det var Nintendo 64.
Ja. Ja, det er jo bra det, for så vidt. Så, nei, det er jo kjekt at vi har fått flere folk ombord her.
Jeg er interessert å høre liksom, derene sjanger og sånn favorittspill. Hva er det liksom som er det virkelig store for dere?
For meg er vel skrekksjangeren innenfor spill. Det er for lite av det bra, synes jeg. Bortsett ifra da liksom typiske gamle gode Silent Hill 2, 1, 2 og 3.
Ja, fordi at det jo først og fremst en sjanger som holder på å dø på sin egen rot, for spillene er rett og slett for, mange ganger for klunkete, eller dersom de er like bra som for eksempel Dead Space 2, så blir det på en måte litt for konvensjonelt.
Altså, jeg synes Dead Space-serien har gjort det riktig i forhold til de gamle survival horror-sjangeren, men... fordi jeg synes Resident Evil 5 tapt seg litt for mye i action-sjangeren i forhold til hva det var før altså. Men,
ja, da er det bra at vi kan glede oss til nye Resident Evil HD Collection med Code Veronica og Resident Evil 4.
Ja, nei, for meg så var det jo som sagt Nintendo 64, så jeg er veldig glad i adventure-spill, fordi det er nostalgisk for meg, og jeg føler det var en god tid å vokse opp på. Så Zelda Ocarina of Time er det er jo Lars enemy.
Ja, sant.
Ja, det er et veldig bra spill, så jeg er veldig glad i hva Rareware var. Så Conker's Bad, Fur Day, Banjo-Kazooie, de spillene der. Ellers er jeg en ganske all-round gamer, men jeg vil si at senere tid så er det vel rollespillene da, som har vært min ja, store kjærlighet da.
Ja, det kan jeg si om min interesse også. Det er rett og slett tid nå for at vi sier ha det. For nå har vi holdt på i en time her, og nå har vi andre ting vi skal gjøre. Så da gjenstår det egentlig bare for å takke for oss. Husk at vi har en konkurranse gående.
Ja, har du lyst å vinne en bunk med spill, så send en e-post til hardcore@srib.no. Så kan du få bli med i Hardcores eget gameshow. Er du mer nerdig enn Tormod?
Er du smartere enn meg? Takk. Men i alle fall, så da sender du navn og adresse, og ikke minst litt om deg selv. Så plukker vi de som vi tror kan være en kjekke kandidat.
Hva er det du utfordrer?
Yes, vi, ja. Vi må takke Lars Solbakken, som har lagt et nydelig innslag for oss i dag.
Vi må takke meg, som har vært her og styrt litt teknikken, Tormod Husebø, og ikke minst produsent Anne Offstad.
Så må vi takke vel oss nye, kanskje?
Ja, jeg synes vi må kanskje takke dere, som har tatt oss inn i varmen. Veldig, ja. Veldig hyggelig å være her, og gleder oss til fremtiden.
Ja, og mitt navn er Johan Lavrans Greif. Da har vi presentert alle som sitter her i studio.
Ja, det var litt av et prosjekt. Så etterpå oss så kommer døden i støtet. Så keep tuned in, så ses vi neste uke.
Ha det bra. Ha det.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.